Grezia bihurtu da horren bestez Europako ezkutu berria, alaxe aitortu eta eskertu dio Europako batasunak Greziari argi utzi zuen atzo, Ursula von der Leyen, kontseiluko presidenteak.
Our first priority is making sure that order is maintained at the Greek external border, which is also
gure lehentasuna Europako kanpo mugetan ordenari eustea da. Ibai Arbide, egunon.
Egunon, zer moduz.
Gu ondo, eta zu Lesbosen, Ibai?
Bueno, ba, pizkat impresionauta hemen ikusi ditugun gauza guztiekin azken egunotan. Hau da, bagenekien, ba, hemen lan egiten dugulako eta ez delako hemen onera etortzen garen lehenengo aldia, ba, Moria kanpalekuan sekulako baldintza txarretan daudela bizitzen milaka eta milaka pertsona, ia 22.000 pertsona, baina ez genekiena edo orain arte ikusi ez genuena da fasista talde antolatuen erasoak, poliziaren erasoak ez violentzia sartzen ari diren hoien aurka baizik eta ba, refusiatuen aurka. Atxo umeak ere jipoitzen egon dira hemen portuan, umeak izutzen, familiak ume txikiekin ba, kaletxo txikietatik ba, izkutatuta, sekulako gauza impresionanteak ikusi ditugu.
Nola umeak jipoitzen?
Bai, ba, poliziak atxo erabaki zuen refusiatu guztiak Morian egon behar zutela. Hau da, ez zeukatela baimenik irian egoteko eta iritik kanporatzeko indarra erabili zuten. Ez bakarrik gizonen aurka, baizik eta familien kontra ere eta umeak ere bultzatzen eta lurrera botatzen ikusi genituen.
Greziako polizia.
Bai, Greziako poliziak eta gainera inolako justifikaziorik gabe atzo bakarrik portuan etorkinak edo refusiatuak ez ikusteko. Hain zuzen ere hemengo agintari lokalek nahi dutelako biztanleria lasaitu eta biztanleriak omen nahi du ez du errefusiatu gehiagorik ikusi nahi eta horregatik egiten ari dira gauza guzti hauek.
Zergatik diozu omen? Zara edute, ikusten da benetan biztanleriaren aldetik geroz eta erresistentzia haundiagoa etorkinen etorrerari begira, edo gehiago dago publizitatetik errealitatetik baino?
Ba, denetarik dau, baina guk gure begiekin ikusi duguna da biztanleria elkartasuna orain arte adierazi duen biztanleriak bildurra daukala egun hauetan. Eta bildurra dauka eta bai ONG-ak eta kazetariak erasotutak izan direlako, bai talde hauek benetan impunitate oso saritzen ari direlako eta atzo hemengo aktivista solidario batek esan zigun fasistek esan digutena, beraien txasen da, fasistek esan zigutena da, lehenengo polizia bota genuen irlatik, orain ONG-ak botako ditugu eta horrengoak zuzareta.
Komunikabideak, alegia edo hor zaudeten kazetariak?
Ez, hemengo biztanleri eskertiarra edo solidarioa.
Konforme.
Bai, guk, bueno, azkenean gure lana egiten dugu, zailago edo errezago, baina guk uste dut ez dugula protagonismoa eskuratu behar.
Argi dago, beste batzuk direla protagonistak, fasistek dioten hori, alegia, eta zuk aipatzen zenuen hori, impunitate osoz ari direla, eta gainera, zaporeak ekokideek ere esaten zuten, ez? Inoiz ikusi gabeko oldarkeria mailarekin, gobernuzkanpoko erakunden kontra esate baterako, impunitate hori da Atenasko gobernua gainditu egin duelako krisi humanitario honek, edo pasibitate bat dago?
Ez nik uste dut pasibitate, baino gehiago dagoela. Atxo adibidez polizia ezberdinei, galdetu genien gure segurtasuna babesteko ze neurri hartuko zituzten. Badago errepide bat Moria eta Mitilini konektatzen duena, eta han duela hiru egun fasisten talde batek kontrol bat ezarri du. Kontrol horretan galdetzen dute ia grezeraz hitz egiten duzun, Greziako nazionalitatea daukazun eta non lan egiten duzun. Eta kotxea lokatua baldin bada eta Greziako biztanleria ez den guztiaren aurka, ba erasoak aurrera eramaten dituzte. Guk hori poliziari esan genion ia beraiekin joan alginen bat gure babeserako eta literalki esan ziguten hori ez dela haien lana eta bestelako lanak egitera etorri direla. Eta segidan kafe bat hartzen eta zigarro bat erretzen ikusi genituen portuan.
Nola esnatu da gaur Lesbos, Ibai?
Gaur oso lasaia da, ni orain Mitilini irigunean nago eta oso lasaia da. Baina lasaitasun honek erakusten duena bildurra da. Hain zuzen ere, ez ditugu errefuxiatuen taldeak ikusten, egunero irira erosketak egitera edo eguna pasatzera etortzen diren errefuxiatuak gaur ez datoz, hain zuzen eraso hoien ondorioz. Oso kopuru gutxitan ikusten ari naiz orain, eta horregatik lasaitasuna dago, baina lasaitasun horrek atzean erakusten ez duena, kezkagarria da.
Bai, lasaitasun tenso hori, ez? Gaur gainera okerrezpanago espero da untzia handi bat iristea bertan sartzeko, jada Moriako errefuxiatu gunean ja kabitzen ez direnean.
Egia esan, duela urte asko ez direla kabitzen. Moriak 2800-ko altuz kapazitatea dauka, eta 21.000, 22.000 biztanleko benetako biztanleria dauka. Horrek esan nahi du, gobernuzkanpoko erakundeek egiten duten lana ezinbestekoa dela, hain zuzen ere, gobernuak edo kanpu ofizialak bakarrik 3.000 pertsona laguntzeko gaitasuna duelako. Eta horregatik, gobernuzkanpoko erakundeen aurkako erasoak oso kezkagarriak dira, ez bakarrik beraien langileen txat izango duten eraginagatik, baizik eta horrek benetan arrisku handian jartzen duelako milak eta milaka lagun.
Ibai Arbide Lesbosen dago eta Ane Irazabal ere bai. Ane, egunon.
Kaixo, egunon.
Baina ez zaitugu lanen jarriko, Ane. Gaur ez.
Ez, eh?
Gaur bakar-bakarri zorionak ematea.
Eskerrik asko.
Eurobask kazetaritza saria jasoko duzu, Ane?
Bai. Bai, maiatzean uste du dela atzo deitu zidaten iragartzeko eta bai, ilusio handia egia esan.
Besteak beste, errefuxiatuen inguruan eta errefuxiatuei lotutako erreportaiekin egindako lanagatik hori izango da, ezta? Esker onena.
Bai, bueno, eta gehien bat azken urtean buru belarri ibiligaren proiektu batengatik, Aulat dokumentalarengatik, ez? Izan dela orain arte azken urte hauetan errefuxiatuen inguruan pilatu dugun esperientzia edo egin dugun lan guztiaren ondorioa, ez? Eta azken urtean ibili gara utzikeriak eta krisi drama humanitarioen kronifikazioak aurrengan daukan eragina aztertzen eta Aulat dokumentala horren ondorioa da. Piskat hezkuntzari gabeziak edo ez eskolaratzeak umeengan daukan eraginari buruzko dokumentala. Eta lortu dugu aurrera ateratzea, oso pozi gaude eta dokumental horrengatik saria jasotzea oso polita da.
Oso urruti ez zaudete elkarrengandik, baina nahi baduzue irrati bidez hitz egin, Ibai, edo nahi baduzu anezoriondu?
Bai, noski, anezoriondu nahi dut, nik bere laguna, lankidea baino laguna naiz ere, horre privilegio hori daukat, eta benetan posten nau, eta, ikusentzulek jakiteko zein apala den atxo berarekin afaltzen egon nintzen, eta ez zuen ezer esan. Osa, benetan zoriondu behar dugun lagunetak ide da, benetan posten nau horrek.
Ane, musio handi bat.
Isilik egoteko esan zidaten, esan zidatena kumplitu dut, behintzat iragarpen. Baina Ibai orain txikus dut, nigandik 200 metrora dago, beraz orain txikus dut, espesarkada bat ematera.
Ane, eskerrik asko, musio handi bat,
Eskerrik asko.
Ibai Arbide, zuri ere bai. Nahi duzun arte.
Eskerrik asko.